Преди време вие казахте, че финансовата криза налага като приоритет общи действия в областта на икономическата политика и развитието на общите финансови инструменти на страните членки. Какво добро за България до момента от тази европейска политика?
Европейския съюз много последователно, особено след като има един председател вече постоянен, развива една обща финансова рамка, една обща координационна политика, една политика, която да стане, така да се каже, втория стълб наред с общата валута на един икономически съюз. И много беше направено от групата на господин Ван Ромпой. Сега в момента се приемат пакет от 6 законодателни мерки. Прие се и един пакт за стабилност, които целят да укрепят еврото, да укрепят финансовата стабилност, но за съжаление във всички тези мерки в недостатъчна степен са отчетени интересите на страни като България, които основно трябва да догонват, които основно трябва да стимулират икономическия растеж, заетостта, и в този смисъл в момента предложенията, които се приемат и обсъждат, като че ли не отчитат достатъчно интерес на България, пък и тя самата не ги защитава достатъчно. Освен това, че България защитава ниските си преки данъци, за което има специална декларация, ние не сме направили, според мен, ясна декларация, че нямаме намерение да не индексираме заплатите, че нямаме намерение да променяме значително пенсионната система. Въпроси се, които се обсъждат в момента, макар че, разбира се, те остават въпроси, които решават отделните страни членки, а не Европейския съюз, както беше първоначалното предложение на Франция и Германия за един пакт за конкурентоспособност. Сегашният пакт за стабилност за Европлюс като че ли дава възможност страните да отчитат своите възможности. Това, което обаче ме безпокои, е, че показателите, които се обсъждат за наблюдение на икономическите политики, също не отчитат достатъчно интересите на догонващи страни като България. Показателите, които се обсъдиха през март, неформално, още няма данни за това, по 6 от тях ние не постигаме критериите, по 3 ги изпълняваме, и ако те се приемат в този вид през месец юни, действително няма да бъдат много благоприятни за нас. Това са показатели, свързани с ръста на единичната работна заплата, свързани с дефицитите по текущата сметка.
Добре, господин Папаризов,
на частния сектор и така нататък.
Кога според вас ще започне да взема българина поне 1200 евро, вместо жалките към момента средната заплата е около 620? Какво трябва да се направи, за да се повиши конкурентно способността на икономиката?
Ами, първо, ние трябва да знаем, че не може да бъде табу индустриалната политика. В момента и в Европейския съюз признават, че само с макроикономически фискални мерки не могат да се получат резултати. Второ, трябва много повече да се стимулира малки и средния бизнес. Трето, да се осигури достъп до средствата от Европейския съюз, кохезионни регионални фондове, и да се направят процедури така, че не винаги да е виновен бенефициента, както е сега, ами да е понякога виновна и администрацията за бавните процедури и за това, че не могат да се използват парите. И освен това, трябва да се създаде действително обстановка, където борбата с корупцията и престъпността да бъде по-ефективна.
Вие оптимист ли сте? Дали ще се разрешат тези наши най-сериозни проблеми, което ни пречи наистина да освояваме европейски средства? Корупцията, престъпността?
Аз винаги съм бил оптимист и вярвам в силата на българския дух, но смятам, че това не може да стане без много борба, без много усилия и без много участие на обикновените хора и на това да си създаде най-накрая гражданско общество.
А зелената зона за приемането ни в Шенген няма ли да стане притегателна и за организираните престъпни групи от цяла Европа? Пресата на Запад не спира да пише за това, че ромите са използвани постоянно като мулета в наркотрафика.
Вижте, аз гледах този последен доклад. Мисля, че не България е най-големия проблем. Там се говори за изкуствените наркотици, произвеждани в Полша, в скандинавските страни, разбира се, има и към България и в прибалтийските страни, разбира се, има към България някои претенции, но не границите, не премахването на границите ще съдействат за развитие, нали, на организираната престъпност. За това съдейства недостатъчно стабилната правосъдна система, недостатъчната мотивираната борба на правоохранителните органи като цяло, недостатъчно ясните процедури, вратичките в законодателството. Така че смятам, че Европейския съюз, дори да направи промени в Шенген, то ще бъде по пътя на засилване на Frontex, на общите действия. И за мен е много важно принципа на солидарността реално да се осъществява, а не да се оставят отделните страни сами да решават проблемите си. Вие видяхте това, което сега става между Германия, Франция и Италия, е един пример за недостатъчно солидарност, защото в крайна сметка не са чак толкова много емигрантите в Лампедуза, за да може да не се намери един общо европейски въпрос и да се стига до затваряне на границата между Франция и Италия.
Каква е вашата самооценка за свършеното от вас в вашия евромандат?
Мисля, че като докладчик по енергийните въпроси допринесох за създаване на единен европейски пазар и за енергийната сигурност. Сега продължават стъпки в това отношение, а за България енергийната сигурност и независимост е изключително важна и мисля, че това е от полза и за страната. От друга страна, работих с моите избиратели за това да бъдат по-близко до Европейския парламент и да видят възможностите, които им дават европейските институции да защитават своите интереси. Мисля, че това също беше изключително важно за тези хора, които разчитаха на мен и на моите усилия.